Kapitola 22. Nemocnice svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy. Když Harry zjistil, že ho profesorka McGonagallová bere vážně, tolik se mu ulevilo, že okamžitě vyskočil z postele, natáhl si župan a posadil si na nos brýle. Vy byste měl jít s námi, Weasley, mínila profesorka McGonagallová. Vyšli z ložnice za ní kolem zaraženě mlčících Nevilla, Deana a Seamese, sestoupili po točitém schodišti do společenské místnosti, prolezli otvorem v podobizně a provázeni světlem měsíce pokračovali chodbou, kterou střežila buclatá dáma. Harry měl pocit, že panika, která ho celého naplňovala, musí každým okamžikem překypět. Měl chuť se rozběhnout a hlasitě volat na Brumbála. Zatímco oni tak poklidně kráčejí chodbou, pan Weasley někde krvácí. A co když ty zuby, Harry se na ně snažil nemyslet jako na svoje zuby, byly jedovaté. Minuli paní Norrisovou, která na ně upřela velké světelkující oči a tiše zaprskala, profesorka McGonagallová ji však odehnala rázným kšc a paní Norrisová se stáhla do stínu. Za několik minut dospěli všichni tři ke kamennému chrliči střežícímu vchod do Brumbálovy pracovny. Šumivá bzučivka, ohlásila se profesorka McGonagallová. Chrlič okamžitě ožil a uskočil stranou. Stěna za ním se rozdělila ve dví a za ní se objevilo kamenné schodiště, které plynulým pohybem stoupalo vzhůru jako točitý eskalátor. Postavili se na pohyblivé schody, stěna za nimi se zdutým třeskem zavřela a už všichni tři v úzké spirále vyjížděli nahoru k zářivě naleštěným dubovým dveřím s mosazným klepadlem v podobě gryfa. Přestože už bylo dlouho po půlnoci, z pracovny se ozývaly nějaké hlasy, které se vzájemně překřikovaly. Znělo to, jako by Brumbál měl přinejmenším tucet hostů. Profesorka McGonagallová mosazným gryfem třikrát zaklepala na dveře a hlasy náhle stichly, jako by někdo otočil vypínačem. Dveře se sami otevřely a profesorka McGonagallová uvedla Harryho s Ronem dovnitř. Pracovna tonula v pološeru. Prapodivné stříbrné přístroje na stolech, které obvykle bzučely, skřípěly a chrlily drobné obláčky dýmu, byly tiché a nehybné. Podobizny bývalých ředitelů a ředitelek rozvěšené po stěnách kolem dokola pokojně spaly ve svých rámech. Za dveřmi dřímal na bydýlku s hlavou zastrčenou pod křídlo majestátní rudozlatý pták, velký jako labuť. To jste vy, paní profesorko, ale... Brumbál seděl za svým pracovním stolem v křesle s vysokým opěradlem a předkláněl se do kruhu světla svící ozařujících papíry, které měl rozložené před sebou. Na sobě měl skvostně vyšívaný rudozlatý župan, natažený přes sněhobílou noční košili, nezdál se však být ani trochu ospalý a jeho pronikavé světle modré oči utkvěly upřeným pohledem na profesorce McGonagallové. Pane profesore, Potter měl noční můru, oznámila profesorka McGonagallová. Říká, že to nebyla noční můra, skočil jí do řeči Harry. Profesorka McGonagallová se na něj ohlédla a nepatrně se zamračila. Dobrá, tak to panu řediteli povězte sám, Potre. No totiž, opravdu jsem spal, začal Harry. Navzdory děsu, který cítil, a zoufalé potřebě vyložit vše tak, aby Brumbál pochopil, oč jde, ho trochu rozčilovalo, že se na něj ředitel nedívá, ale podrobuje zkoumavému pohledu své sepjaté prsty. Nebyl to ale obyčejný sen, opravdu se to stalo. Viděl jsem to. Zhluboka se nadechl. Ronova taťku, pana Weasleyho, napadl obrovský had. Harryho tvrzení, poté, co je vyslovil nahlas, jako by zůstalo viset ve vzduchu a znělo poněkud nesmyslně, dokonce až komicky. Následoval okamžik ticha, během něhož se Brumbál zaklonil a zamyšleně se zahleděl do stropu. Ron, v obličeji šokem celý bílý, těkal pohledem za Harryho na Brumbála. Jak si to viděl? Zeptal se velice tiše Brumbál, ale stále se na Harryho nepodíval. No, já nevím, odpověděl trochu nakvašeně Harry. Co na tom záleželo? Asi v hlavě. Tak jsem to nemyslel. Zarazil ho Brumbál stále stejně klidným hlasem. Měl jsem na mysli, jestli si vzpomínáš, kde jsi byl, když jsi sledoval, jak k tomu útoku došlo? Jestli jsi třeba stál vedle oběti nebo se na to díval ze zhora? Byla to tak zvláštní otázka, že Harry na Brumbála překvapeně vytřeštil oči. Znělo to téměř, jako by Brumbál věděl, byl jsem tím hadem, přiznal. Viděl jsem to všechno jeho očima. Nikdo chvíli nepromluvil. Je Arthur vážně zraněný? Zeptal se pak hlasitěji a důrazněji Brumbál. Díval se teď na Rona, který byl stále bílý jako křída. Ano, přisvědčil co nejrozhodněji Harry. Proč jen mají všichni tak dlouhé vedení? Neuvědomují si snad, jak strašlivě člověk krvácí, když se mu do boku zahryznou zuby dlouhé jako nože? A proč nemá Brumbál tolik slušnosti, aby se mu podíval do očí? Brumbál však vstal, pohnul se tak prudce, že sebou Harry polekaně škubl, a oslovil jednu ze starých podobizen, která visela skoro až u stropu. Everarde, vyštěkl. A vy také, Diliso. Čaroděj s pobledlou tváří a krátce zastřiženou černou ofinou a postarší čarodějka s dlouhými stříbrnými loknami na obraze vedle něj, kteří byli až dosud zjevně ponořeni do hlubokého spánku, okamžitě otevřeli oči. Poslouchali jste? Otázal se Brumbál. Čaroděj přikývl. Samozřejmě, potvrdila čarodějka. Ten muž, o kterého jde, má rudé vlasy a brýle, poučil je Brumbál. Budete muset vyhlásit poplach, Everarde, a dohlédnout na to, aby ho našli správní lidé. Oba přikývli a ztratili se za postranním okrajem svých rámů, místo, aby se však vynořili na vedlejších obrazech, jak tomu v Bradavicích obvykle bývalo, ani jeden se už neobjevil. Jeden rám teď neobsahoval nic než tmavý závěs v pozadí a v druhém zůstalo pohodlné kožené křeslo. Harry si všiml, že mnozí z dalších ředitelů a ředitelek na stěnách sice nesmírně přesvědčivě pochrupovali a drmolili ze spaní, přitom však na něj pokradmu pokukovali spod přivřených víček. Náhle mu došlo, kdo to uvnitř mluvil, když klepali na dveře. Everard a Dilíza jsou dva z nejslavnějších bývalých bradavických ředitelů, vysvětloval Brumbál. Protáhl se kolem Harryho, Rona a profesorky McGonagallové a přistoupil k nádhernému ptáku spícímu na bydýlku u dveří. Těší se oba takové proslulosti, že jejich podobizny visí i v jiných významných kouzelnických institucích. A protože se mezi vlastními podobiznami mohou volně pohybovat, budou nám schopni povědět, co se děje jinde. Pan Weasley ale může být kdekoliv, připomněl Harry. Posaďte se, prosím, všichni tři. Vyzval je Brumbál, jako by Harry vůbec nic neřekl. Bude možná pár minut trvat, než se Everard a Dilíza vrátí. Buďte tak laskavá, paní profesorko, a sežeňte nějaké židle. Profesorka McGonagallová vytáhla z kapsy županu hůlku, mávla jí A kde se vzali, tu se vzali stály tu tři dřevěné židle s rovnými opěradly, úplně jiné než ta pohodlná čalouněná křesla, která vyčaroval Brumbál při Harryho disciplinárním řízení. Harry se posadil a přes rameno sledoval Brumbála, který teď stál u Fokise a jedním prstem ho hladil po opeřené zlaté hlavě. Fénix se okamžitě probudil. Zvedl překrásnou hlavu na dlouhém krku a zadíval se na Brumbála jasnýma tmavýma očima. Budeme potřebovat, abys nám dal výstrahu, promluvil k němu Brumbál velice tichým hlasem. Vyšlehl ohnivý záblesk a Fénix zmizel. Brumbál se nyní sklonil k jednomu z křehkých stříbrných přístrojů, jejichž účel Harry nikdy neznal, odnesl si ho ke stolu, posadil se opět čelem k ním a zlehka na přístroj poklepal špičkou hůlky. Přístroj okamžitě oživil a rozezněl se rytmickým cinkáním. Z drobounké stříbrné trubičky na jeho vrcholku začaly vycházet malé obláčky světle zeleného dýmu. Brumbál je se svraštělým obočím pozorně sledoval. Po několika vteřinách se malé obláčky spojily v pravidelnou stužku kouře, která houstla a stáčela se ve vzduchu do smyček. Z jejího konce vyrostla hadí hlava s široce rozevřenou tlamou. Harry ho napadlo, že přístroj možná potvrzuje, jak vylíčil svůj sen. Dychtivě pohlédl na Brumbála a pátral po nějakém gestu, které by jeho domněnku potvrdilo. Brumbál k němu však nevzhlédl. Přirozeně, mumlal si zjevně sám pro sebe a dál pozoroval pruh kouře bez sebemenší známky překvapení. Ve své podstatě ale rozdělený. Harry mu jeho otázka nedávala sebemenší smysl. Kouřový had se však okamžitě rozdělil na dva menší hádky, kteří se teď oba v zšeřelém vzduchu vlnili a svíjeli. Brumbál s výrazem pochmurného zadosti učinění znovu do přístroje lehce klepl hůlkou. Jeho cinkání se nejprve zpomalilo a pak zcela utichlo. Zatímco kouřoví hadi zprůhledněli, změnili se v beztvarý opar a zmizeli. Brumbál přístroj odnesl zpět na stolek s tenkými nožkami. Harry viděl, že ho mnoho bývalých ředitelů ze svých podobizen sleduje. Když si za okamžik uvědomili, že je Harry pozoruje, honem začali znovu předstírat spánek. Harry měl chuť se zeptat, k čemu ten podivný stříbrný přístroj je. Než to ale stačil udělat, ozvalo se ze stěny nahoře po jejich pravé ruce zvolání. Čaroděj Everard se trochu udýchaný opět objevil na své podobizně. Brumbále, jaké máte zprávy? Zeptal se okamžitě Brumbál. Křičel jsem, dokud někdo nepřiběhl. Rozpovídal se čaroděj a závěsem za sebou si otíral čelo. A řekl jsem jim, že jsem slyšel, jak se tam dole něco hýbe. Nebyli si sice jistí, jestli mi můžou věřit, ale šli se tam raději podívat. Víte přece, že tam dole nejsou žádné portréty, ze kterých byste se mohli kouknout. No a o pár minut později už ho vynesli nahoru. Nevypadá dobře, byl samá krev. Přeběhl jsem na podobiznu Elfriedy Craigové a dobře jsem si ho prohlédl, když odcházeli. Výborně, přikývl Brumbál a Ron se křečovitě otřásl. Předpokládám, že Dilíza už viděla, jak dorazil na místo a pak... O chviličku později se na svém obrazu skutečně objevila i čarodějka se stříbrnými loknami. Odkašlala si, zabořila se do křesla a podala hlášení. Ano, dopravili ho ke svatému Mungovi Brumbále. Nesli ho kolem mého portrétu. Je to s ním zlé. Děkuji, zarazilý Brumbál. Ohlédl se na profesorku McGonagallovou. Minervo, potřebuji, abyste šla probudit ostatní Weasleyovic děti.
Samozřejmě.
Profesorka McGonagallová vstala a rychle zamířila ke dveřím. Harry koutkem oka pohlédl na Rona, který vypadal vyděšeně.
A Brumbále, jak to provedeme s Molly?
Zarazila se ve dveřích profesorka McGonagallová. To bude práce pro Fokise, až nebude muset dávat pozor, jestli někdo nejde, rozhodl Brumbál. Možná už o tom ale ví ty její vynikající hodiny. Harry mu bylo jasné, že má Brumbál na mysli hodiny, které neukazovaly čas, ale místo, kde se právě nacházejí jednotliví členové Weasleyovic rodiny a jejich zdravotní stav. Bodlo ho u srdce, když si uvědomil, že ručička označená pan Weasley v té chvíli určitě ukazuje na smrtelné nebezpečí. Bylo už ale velice pozdě, takže paní Weasleyová nejspíš spala a na hodiny se nedívala. Harry ho polil ledový chlad, když si vzpomněl, jak se bubák paní Weasleyové proměnil v mrtvé tělo pana Weasleyho s brýlemi nakřivo a s obličejem zalitým krví. Jenže pan Weasley přece neumíral. Nemohl umřít. Brumbál se teď za Harryho a Ronovými zády přehraboval v jednom z přístěnků. Když se z něj vynořil, držel v ruce s černalou starou čajovou konvici, kterou opatrně položil na stůl. Zvedl hůlku a zamumlal Portus. Konvice se okamžitě roztřásla a rozzářila se zvláštním modrým světlem. Pak se zachvěla, znehybněla a byla opět nudně černá jako předtím. Brumbál rázně přešel k dalšímu obrazu, tentokrát k podobizně prohnaně se tvářícího čaroděje se špičatou bradkou, vymalovaného v zelenostříbrných zmiozelských barvách, který očividně spal tak tvrdým spánkem, že ho neprobudil ani Brumbálův hlas. Finisi, Finisi! Čarodějové a čarodějky na podobiznách lemujících pracovnu už přestali předstírat spánek. Poposedávali a přešlapovali ve svých rámech, aby lépe viděli, co se děje. Když prohnaně se tvářící čaroděj dál dělal, že spí, začali na něj volat jménem i někteří z nich. Finisi! 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 Nemohl už ve svém předstírání dál pokračovat. Teatrálně sebou škubl a otevřel oči do kořán. Volal mě někdo? Potřebuji, abyste znovu navštívil svou druhou podobiznu Finisi, sdělil mu Brumbál. Mám další vzkaz. Navštívit svou druhou podobiznu? Opakoval řezavým hlasem Finis a dlouze falešně zívl. Pohledem přitom přelétl po místnosti a zastavil se u Harryho. Tak to ne, Brumbále, jsem dnes v noci moc unavený. Něco na Finisově hlasu připadalo Harrymu povědomé. Ale kde už ho jen slyšel? Než se nad tím vším mohl zamyslet, podobizny na okolních stěnách propukly v bouřlivé protesty.
To je odpírání poslušnosti, pane, zahřměl tělnatý kouzelník s červeným nosem a mával kolem sebe pěstmi. Zanedbávání povinnosti. Jsme svou ctí zavázáni k tomu, abychom sloužili současnému řediteli Bradavic, rozkřikl se chatrně vyhlížející starý kouzelník, v němž Harry poznal Brumbálova předchůdce Armanda Dipeta. Styďte se, Finisi!
Mám ho přesvědčit, Brumbále, zavolala pozorně přihlížející čarodějka a zdvihla neobvykle silnou hůlku, ne nepodobnou březové holi.
No dobrá, dobrá,
zavrčel čaroděj jménem Finis a trochu znepokojeně po její hůlce pošilhával.
I když je docela možné, že už můj portrét zničil, většinu naší rodiny už dal pryč.
Sirius ví,
že vaši podobiznu zničit nesmí, ujistil ho Brumbál. A Harry si v tom okamžiku vzpomněl, kde už Finísův hlas slyšel. Ozýval se z toho zdánlivě prázdného rámu, který visel v jeho ložnici na Grimoldově náměstí. Potřebuji, abyste mu vyřídil, že Arthur Weasley utrpěl vážné zranění a že jeho manželka, děti a Harry Potter zanedlouho dorazí do jeho domu, rozumíte?
Arthur Weasley je zraněn, manželka, děti a Harry Potter přijedou k němu domů, opakoval znuděně Finis. Ano, ano, jistě.
Zalezl za rám podobizny a ztratil se jim z dohledu právě ve chvíli, kdy se dveře pracovny znovu otevřely. Profesorka McGonagallová přivedla Freda, George a Ginny. Všichni tři byli celý rozčepíření a v šoku a na sobě měli to, v čem spali.
Harry, co se děje? Zeptala se vyděšená Ginny.
Paní profesorka říkala, že zviděl, jak něco ublížilo taťkovi.
Váš otec utrpěl zranění, když vykonával jistou práci pro Fénixův řád, oznámil Brumbál dřív, než Harry stačil odpovědět. Byl převezen do nemocnice svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy. Posílám vás zpět do Siriusova domu, který je od nemocnice méně vzdálený než Doupě. Setkáte se tam se svou matkou.
Jak se tam dostaneme? Zajímal se otřesený Fred. Použijeme letax?
Ne,
zavrtěl hlavou Brumbál. Letax není momentálně bezpečný, protože celá síť je sledovaná. Použijete přenášedlo. Ukázal na starou čajovou konvici, která nevinně ležela na jeho stole. Čekáme jen na to, až se vrátí s hlášením Finis Nigelus. Chci mít jistotu, že je vzduch čistý, než vás pošlu. Přímo uprostřed pracovny vyšlehl ohnivý záblesk. Když plamen zhasl, zůstalo po něm jediné zlaté pírko, které se pomalu snášelo k zemi.
To je Fokisova výstraha, oznámil Brumbál a chytil pírko dřív, než dopadlo na podlahu.
Profesorka Umbridgeová už zřejmě ví, že nejste v posteli. Minervo, běžte a zbavte se jí. Napovídejte jí, co chcete. Profesorka McGonagallová zavířila kostkovaným županem a zmizela.
Vzkazuje, že mu bude potěšením, ozval se znuděný hlas za Brumbálovými zády.
To se čaroděj Finis znovu objevil před svou zmiozelskou zástavou.
Můj prapravnuk si odjakživa vybíral podivné hosty.
Tak pojďte, vyzval Brumbál Harryho a Weasleyovi. A pospěšte si, než se tu objeví někdo další. Harry se sourozenci Weasleyovými se schromáždili kolem Brumbálova stolu. Už jste všichni někdy s přenášedlem cestovali, ujišťoval se Brumbál a všichni přikývli. Natáhli ruce a každý se dotkl nějaké části z černalé konvice.
Výborně. Takže budu počítat do tří. Raz, dva.
Stalo se to ve zlomku vteřiny, v tom nekonečně kratičkém okamžiku, než Brumbál vyslovil tři. Harry k němu vzhlédl, stáli velice blízko sebe. A Brumbálovi jasně modré oči sklouzly z přenášedla na jeho obličej. V jizvě mu okamžitě vybuchla pronikavá bolest, jako by se stará rána znovu otevřela. A v tutéž chvíli se v Harrym vzedmula nečekaná a nechtěná za to děsivě silná vlna tak prudké nenávisti, až měl na vteřinku pocit, že ze všeho na světě nejvíc touží udeřit, zakousnout se, zabořit zuby do toho chlapa, který před ním stojí. Tři. Harry někde za pasem pocítil prudké škubnutí, země se mu ztratila pod nohama a ruku měl jako přilepenou ke konvici. Narážel do ostatních, když se v divoké směsici barev a ve svištivém větrovém víru rozlétli všichni kupředu. Konvice je táhla dál za sebou, až nohama dopadl na zem tak tvrdě, že se mu podlomila kolena. Konvice s rachotem přistála na zemi a někde blízko se ozval známý hlas. Už jsou tu zase ti spratkové zrádce vlastní krve. Je pravda, že jejich otec umírá? Ven! Zaburácel druhý hlas. Harry se pracně vyškrábal na nohy a rozhlédl se. Přistáli ve spoře osvětlené sklepní kuchyni domu číslo 12 na Grimoldově náměstí. Jediným zdrojem světla byl oheň v krbu a spolu s ním jedna prskající svíce, která ozařovala zbytky osamělé večeře. Ve dveřích vedoucích k vstupní hale právě mizel Krátura. Zlovolně se po nich ohlížel a popotahoval si výš bederní roušku. Sirius k ním spěchal s úzkostlivým výrazem ve tváři. Byl neoholený, ještě se ani nepřevlékl na noc a podobně jako z Mundunguse z něj byl cítit zvětralý alkohol. Co se děje? Ptal se hned a natáhl ruku, aby pomohl Ginny vstát. Finis Nigelus říkal, že Arthur utrpěl nějaké ošklivé zranění. Ať ti to poví Harry, řekl naštvaně Fred. Jo, sám bych si to taky rád poslech, přidal se George. Dvojčata a Ginny se na něj upřeně zadívali. Kráturovi kroky na schodech za dveřmi se zastavili. Bylo to, začal Harry, tohle bylo ještě horší, než když to vykládal McGonagallové a Brumbálovi. Měl jsem něco jako vidění. Vypověděl jim všechno, co viděl, pozměnil ale své vyprávění tak, že to vypadalo, jako by hadovu útoku přihlížel jen jako divák a ne tak, aby hrůzný výjev popsal vlastníma hadovýma očima. Ron, stále ještě bledý jako stěna, na něj na okamžik pohlédl, nic však neřekl. Když Harry domluvil, Fred, George a Ginny na něj ještě chvíli upřeně hleděli. Harry si nebyl jistý, jestli si to jen nepředstavuje, měl ale dojem, že v jejich pohledu je něco, co ho obvinuje. Ještě štěstí, pomyslel si, že jsem neprozradil, že v té hadí kůži jsem byl já, když mi chtějí klást za vinu už jen to, že jsem ten útok viděl. Je tu mamka, otočil se Fred k Siriusovi. Nejspíš ještě ani neví, co se stalo, odpověděl Sirius. Nejdůležitější bylo dostat vás z bradavic dřív, než se do toho stačí vložit Umbridgeová. Předpokládám, že Brumbál právě teď dává Molly vědět. Musíme ke svatému Mungovi. Ozvala se naléhavě Ginny a podívala se po bratrech, kteří tu samozřejmě stáli ještě v pyžamech. Siriusi, můžeš nám půjčit nějaké pláště nebo něco? To pusť z hlavy. Ke svatému Mungovi teď hned nemůžete, krotil jí Sirius. Samozřejmě, že můžeme, když chceme, odsekl Fred tvrdohlavě. Je to náš taťka. A jak asi vysvětlíte, odkud jste se dozvěděli, že byl Arthur napaden, ještě než to nemocnice oznámila jeho ženě? No a co na tom záleží? Vyštěkl vztekle George. Moc na tom záleží. Protože přece nechceme nikoho upozornit na fakt, že má Harry vidění toho, co se stalo stovky kilometrů daleko, vysvětloval rozčileně Sirius. Máte vůbec představu, jaký by z toho byl na ministerstvu tanec, kdyby se o tom dozvěděli? Fred a George se tvářili, jako by jim ani zamák nezáleželo na ničem, co by z toho mohli na ministerstvu udělat. Ron byl dosud celý popelavý a nic neříkal. Mohl nám to přece říct někdo jiný, prohlásila Ginny. Mohli jsme to slyšet od někoho jiného než od Harryho. Od koho třeba? Vyjel na ní Sirius.
Tak poslyšte. Váš otec utrpěl zranění, když plnil úkoly řádu. A podezření je dost i bez toho, abyste jako děti všechno věděli pouhou chvilku potom, kdy se to stalo. Mohli byste řád vážně poškodit. Nám na nějakém pitomém řádu nezáleží, rozkřikl se Fred. Umírá nám taťka, zaječil George. Váš otec věděl, do čeho jde, a rozhodně by vám nepoděkoval, kdybyste to řádu nijak zavařili, křičel Sirius stejně navstekaně. Tak to prostě je. Proto taky vy v řádu nejste. Nechápete to. Jsou věci, pro které stojí za to zemřít. To se ti snadno řekne, když sám trčíš tady, hulákal dál Fred. Nevšiml jsem si, že bys ty riskoval krk. Ze Siriusova obličeje se vytratila i ta trocha barvy, která v něm ještě zbývala. Na okamžik se zdálo, že by ze všeho nejraději Freda udeřil. Když ale promluvil, zněl jeho hlas nuceně klidně. Vím, že je to těžké, ale všichni si musíme počínat, jako bychom ještě o ničem nevěděli. Musíme zůstat tady, alespoň dokud se nám neozve vaše matka, rozumíte? Fred s Georgem se dál tvářili odbojně. Ginny však odkráčela k nejbližší židli a zhroutila se na ní. Harry pohlédl na Rona, který podivně přikývl a zároveň pokrčil rameny, a oba se také posadili. Dvojčata ještě minutu zlostně zahlížela na Siriuse, než se usadila, každý z jedné strany vedle Ginny. Tak je to správně, přikývl pochvalně Sirius. A teď mohli bychom si všichni dát něco k pití při tom čekání. Akcio máslový ležák. Mávl hůlkou a ze spíže se k ním rozlétl půl tucet lahví, které se sklouzly po stole, odstrčili stranou zbytky jeho večeře a zastavili se přesně před nimi. Všichni se napili a chvilku se v kuchyni ozývalo pouze praskání ohně v krbu a duté údery lahví dopadajících na stůl. Harry pil jen proto, aby nějak zaměstnal ruce. Žaludek mu překypoval hrůzně horkým pocitem viny. Nebýt jeho, neseděli by teď tady, ale pěkně by spali každý ve své posteli. A nemělo smysl namlouvat si, že když strhl celý ten poplach, postaral se, aby pana Weasleyho někdo našel. Zároveň se totiž nedalo oddiskutovat, že to byl právě on, kdo pana Weasleyho napadl. Neboť hlupák, ty přece nemáš jedové zuby. Domlouval si a snažil se zůstat klidný. I když se mu ruka, v níž držel láhev máslového ležáku, třásla. Ležel si přece v posteli. Na nikoho si nezaútočil. Jenže co to pak bylo před chvilkou v Brumbálově pracovně? Ptal se sám sebe. Cítil jsem, jak mám chuť napadnout i Brumbála. Položil láhev o něco prudčeji, než měl v úmyslu, a máslový ležák vyšplíchl na stůl. Nikdo si toho nevšiml. Pak náhle ze vzduchu před nimi vyšlehl oheň, který jasně ozářil špinavé talíře na stole, a když polekaně vykřikli, na desku stolu dutě dopadl svitek pergamenu, doprovázený jediným zlatým perem z Fénixova ocasu. Focus, vyjekl okamžitě Sirius a popadl pergamen. Tohle není Brumbálovo písmo. To bude vzkaz od vaší matky. Tu máte. Vrazil dopis do ruky Georgeovi, který ho škubnutím otevřel a nahlas přečetl. Taťka zatím žije. Právě vyrážím ke svatému Mungovi. Zůstaňte, kde jste. Jakmile to půjde, pošlu další zprávu. Mamka. George se rozhlédl kolem stolu. Zatím žije. Opakoval pomalu. To ale zní, jako kdyby nebylo třeba, aby větu dokončil. Harry mu to také znělo, jako by pan Weasley balancoval někde na hraně mezi životem a smrtí. Ron, který byl pořád neobyčejně bledý, zíral na zadní stranu matčina dopisu, jako by čekal, že k němu promluví nějakými konejšivými slovy. Fred vytrhl pergamen Georgeovi z rukou a přečetl si ho sám. Pak vzhlédl k Harrymu, který cítil, jak se mu ruka z láhví máslového ležáku znovu roztřásla, a sevřel ji pevněji, aby třes potlačil. Harry si rozhodně nevzpomínal, že by někdy proseděl delší noc, než byla ta dnešní. V jednu chvíli Sirius všem zcela nepřesvědčivě navrhl, aby si šli lehnout. Znechucené pohledy sourozenců Weasleyových mu však byly dostatečnou odpovědí. Většinu času proseděli mlčky kolem stolu a sledovali, jak se knot svíce hrouží stále hloub do rozpuštěného vosku, a chvíle mi někdo zvedl k ústům láhev. Mluvili jen tehdy, když se chtěli zeptat, kolik je hodin, když nahlas přemítali, co se asi děje, a když se navzájem ujišťovali, že kdyby se stalo něco zlého, určitě by se o tom dozvěděli, protože paní Weasleyová už nepochybně ke svatému Mungovi dávno dorazila. Freda přemohla dřímota a hlava mu bezvládně klesla na rameno. Ginny se v křesle stočila do klubička jako kočka, oči však měla otevřené. Harry viděl, jak se v nich odrážejí plameny z krbu. Ron seděl s hlavou složenou v dlaních a nedalo se poznat, jestli je vzhůru nebo spí. Harry a Sirius na sebe čas od času pohlédli a připadali si jako nevítaní svědkové rodinného neštěstí. Jenom čekali, čekali. Na Ronových hodinkách bylo 10 minut po 5 hodině raní, když se kuchyňské dveře rozlétly do kořán a do kuchyně vešla paní Weasleyová. Byla neobyčejně bledá, ale když se všichni otočili a pohlédli na ni, přičemž Fred, Ron a Harry napůl vstali ze židlí, mdle se pousmála. Bude v pořádku, ujistila je hlasem ze slábým únavou. Teď spí. Později ho všichni můžeme jít navštívit. Momentálně u něj sedí Bill. Vezme si na dopoledne v práci volno. Fred se zhroutil zpět na židli s obličejem schovaným v dlaních. George a Ginny vstali, vrhli se k matce a objali ji. Ron se rozechvěle usmál a jedním douškem vypil zbytek svého ležáku. Snídaně, zahlaholil bodře Sirius a vyskočil na nohy. Kde je ten zatracený domácí skřet? Kráturo, Kráturo! Krátura však na jeho volání neodpovídal. Ale co, vždyť je to jedno. Zahučil Sirius a spočítal přítomné. Takže snídaně pro kolik? Pro 7 lidí. Viděl bych to na slaninu, svejci, čaj a nějaké tousty. Harry odběhl ke sporáku, aby pomohl s přípravou. Nechtěl Weasleyovi rušit v soukromí a už předem se děsil okamžiku, až ho paní Weasleyová požádá, aby jí vylíčil svoje vidění. Sotva ovšem stačil vytáhnout z příborníku talíře, už stála vedle něj, vzala mu je z ruky a popadla ho do náruče. Nebýt tebe, Harry, vůbec nevím, jak by to všechno skončilo, sdělovala mu přidušeným hlasem. Nejspíš by to trvalo ještě celé hodiny, než by Artura našli, a to už by bylo pozdě. Ale díky tobě zůstal naživu a Brumbál měl dokonce čas vymyslet si docela slušné vysvětlení, proč byl Artur tam, kde ho našli. Nedovedeš si představit, jakou by z toho měl jinak polízanici. Jen se podívej na chudáka Sturgise. Pro Harryho byla její vděčnost téměř nesnesitelná. Naštěstí ho však za chviličku pustila, otočila se k Siriusovi a děkovala mu, že se celou noc staral o děti. Sirius prohlásil, že je strašně rád, že mohl pomoci, a doufá, že u něj všichni zůstanou, dokud bude pan Weasley v nemocnici. Ach, Siriusi, jsem ti tak vděčná. Podle nich si tam nějakou dobu určitě pobude a bylo by báječné být mu blíž, jenže to by znamenalo, že tu nejspíš zůstaneme i na Vánoce. Čím víc lidí, tím líp, prohlásil Sirius a bylo to očividně tak upřímné, že se na něj paní Weasleyová zářivě usmála. Oblékla si zástěru a začala pomáhat se snídaním. Siriusi, zašeptal Harry, který už to nemohl vydržet ani o chvíli déle, mohl bys na slovíčko, myslím teď hned. Odkráčel do temné spíže a Sirius za ním. Tam Harry Kmotrovi bez dlouhých úvodů dopodrobna vylíčil celé své vidění i to, že had, který pana Weasleyho napadl, byl on sám. A pověděl si to Brumbálovi, zeptal se Sirius, když se Harry odmlčel, aby se mohl nadechnout. Pověděl, ujistil ho netrpělivě Harry, jenže on mi neřekl, co to znamená. On už mi totiž neříká vůbec nic. Určitě by ti řekl, kdyby to bylo něco, s čím by si směl dělat starosti, prohlásil přesvědčeně Sirius. Jenže to ještě není všechno, pokračoval Harry hlasem tak tichým, že skoro šeptal. Sirius, já myslím, že přicházím o rozum. Tam v Brumbálově pracovně, těsně předtím, než jsme odlétli s přenášedlem, pár vteřin jsem měl pocit, že jsem had. Připadal jsem si jako had. Když jsem se díval na Brumbála, strašně mě rozbolela ta jizva. Sirius, já chtěl po Brumbálovi skočit. Viděl jen kousíček z Kmotrova obličeje, jejž většinou halila tma. Nejspíš to byly ještě dozvuky toho vidění, nic víc, utěšoval ho Sirius. Pořád si na ten sen musel myslet, nebo co to bylo, a žádné dozvuky, zavrtěl hlavou Harry. Bylo to, jako by se ve mně něco zdvihalo, jako bych v sobě měl opravdového hada. Potřebuješ se vyspat, usoudil rozhodně Sirius. Dáš si teď něco k snídani, pak si půjdeš nahoru lehnout a po obědě můžeš jít s ostatními navštívit Artura. Jsi v šoku, Harry. Dáváš si za vinu něco, čemu si jen přihlížel. A je velké štěstí, že jsi to viděl, protože jinak už by byl Artur asi po smrti. Už se s tím netráp. Poplácal Harryho po rameni, vyšel ze spíže a nechal ho tam ve tmě samotného. Všichni, kromě Harryho, celý zbytek dopoledne prospali. Harry vyšel nahoru do ložnice, kterou s Ronem sdílel ke konci letních prázdnin, jenže zatímco Ron si zalezl do postele a během několika minut usnul, Harry zůstal oblečený, seděl na posteli a tiskl se ke studeným kovovým tyčím pelesti. Úmyslně zvolil nepohodlí. Nechtěl se dát zaskočit dřímotou. Měl totiž strach, že by se ve spánku mohlo opět proměnit v hada a po probuzení zjistit, že napadl Rona nebo že se proplazil domem za někým z ostatních. Když se Ron probudil, Harry předstíral, jak se také báječně osvěžil spánkem. Během oběda dorazili z Bradavic jejich kufry, takže se na návštěvu u svatého Munga mohli obléct jako mudlové. Všichni s výjimkou Harryho se vesele bavili a tlachali, když se převlékali z hábitů do džínsů a mikin. A když se pak objevili Tonksová s Pošukem, aby jim na londýnských ulicích dělali doprovod, rozjařeně je přivítali, smáli se buřince, kterou měl Pošuk staženou na stranu, aby zakrývala jeho čarodějné oko, a zcela popravdě ho ujišťovali, že Tonksová, která měla vlasy už zase krátké a křiklavě růžové, bude v podzemní dráze budit mnohem menší pozornost než on. Zvědavou Tonksovou strašně zajímalo všechno, co Harry při útoku na pana Weasleyho viděl, zatímco Harrymu se o tom vůbec nechtělo mluvit. Nemáš náhodou v rodině nějakou věšteckou krev, co myslíš? Vyzvídala, když vedle sebe seděli ve vlaku, rachotivě ujíždějícím do středu města. Ne,
zavrtěl hlavou Harry a při pomyšlení na profesorku Trelawneyovou se trošičku urazil. Přikývla zamyšleně Tonksová. Takže v tvém případě asi nejde o to, že bys skutečně předpověděl, co se stane, nemyslíš? Chci říct, že nevidíš budoucnost, vidíš přítomnost. A to je zvláštní, co říkáš, ale užitečné. Harry neodpovídal. Na příští stanici už naštěstí vystupovali. Byla to stanice v samém centru Londýna a v tlačenici, v níž se ocitli, když vystupovali z vagónu, se mu podařilo pustit Freda a George mezi sebe a Tonksovou, která šla jako první. Všichni ji následovali nahoru po pohyblivých schodech a celou jejich skupinu uzavíral Moody s buřinkou staženou do čela a s šlachovitou rukou zastrčenou mezi knoflíky pláště, pod nímž svíral hůlku. Harry měl dojem, že cítí, jak ho jeho skryté oko upřeně pozoruje. Aby předešel všem dalším otázkám týkajícím se jeho snu, zeptal se Pošuka, kde je nemocnice svatého Munga schovaná. Kousek odtud, zabručel Moody, když vycházeli ven do chladného zimního vzduchu na širokou ulici plnou nejrůznějších obchodů a mudlů schánějících vánoční dárky. Postrčil Harryho před sebe a belhal se těsně za ním. Harry věděl, že pod buřinkou staženou do čela se jeho čarodějné oko koulí kolem dokola. Dalo to práci najít pro nemocnici vhodné místo. V příčné ulici není žádná dost velká budova a strčit ji pod zem jako ministerstvo, to jsme nemohli, protože by to neprospívalo pacientům. Nakonec se podařilo sehnat jeden dům tady. Předpokládalo se, že nemocní sem budou moci chodit nepozorovaně, protože se prostě ztratí v davu. Chytil Harryho za rameno, aby je od sebe neodtrhla horda nakupujících, kteří se prodírali k nedalekému obchodu s elektrospotřebiči, jako by jim šlo o život. A jsme tady, oznámil o chvíli později. Dorazili k velkému, starobile vyhlížejícímu obchodnímu domu z červených cihel, který nesl jméno Berka a Máčel S.R.O. Budova působila zanedbaně a sešle a ve výkladních skříních nebylo nic než pár bezladu a skladu rozestavených otlučených figurín s nakřivo nasazenými parukami, oblečených v modelech, které vyšly z módy nejméně před 10 lety. Velké cedule na všech zaprášených dveřích hlásaly zavřeno za účelem rekonstrukce. Harry zřetelně slyšel, jak si nějaká vysoká žena, obtěžkaná igelitovými nákupními taškami, která šla proti ním, stěžuje své společnici. V tomhle obchodáku jak těživo nemají otevřeno. Tak fajn, přikývla Tonksová a schromáždila všechny u výlohy, v níž stála pouze jedna obzvlášť ošklivá dámská figurína. Z očí jí visely odlepené falešné řasy a na sobě měla zelené nylonové propínací šaty. Jste všichni připraveni? Přikývli a zhlukli se kolem ní. Moody ještě jednou Harryho šťouchl mezi lopatky a postrčil ho kousek dopředu, zatímco Tonksová s očima upřenýma na neobyčejně škaredou figurínu se naklonila tak těsně k výloze, že se sklo pod jejím dechem zamžilo. Nazdárek, pozdravila. Jdeme navštívit Artura Weasleyho. Harryho napadlo, že je úplně směšné, jestli si Tonksová myslí, že figurína přes skleněnou výlohu uslyší takové tiché mumlání, zvlášť když je ulice plná dopravního ruchu a nakupujících. V zápětí si uvědomil, že figuríny přece ani slyšet nemohou. A v příští vteřině mu údivem poklesla čelist. Figurína téměř neznatelně přikývla a pokynula jim prstem s umělými klouby. Tonksová popadla Ginny a paní Weasleyovou za lokty, prošla přímo skrze sklo a zmizela. Fred, George a Ron prošli hned za nimi. Harry se rozhlédl po strkajícím se davu. Nikoho z kolem jdoucích zjevně ani v nejmenším nezajímalo něco tak ubohého, jako byly výlohy obchodního domu Berka a Máčel,
A nikdo si také zřejmě nevšiml, že se jim přímo před očima právě vypařilo 6 lidí. Tak pojď, zavrčel Moody, znovu do Harryho šťouchl a vykročili spolu kupředu. Harry měl dojem, že prošli pod závojem studené vody. Na druhé straně se však vynořili v suchu a v teple. Po ošklivé figuríně ani po výloze, v níž stála, nebylo ani památky. Ocitli se v místnosti, která působila dojmem přeplněné přijímací haly. Na rozvrzaných dřevěných židlích tu seděly řady kouzelníků a čarodějek. Někteří z nich vypadali zcela normálně a znuděně listovali ve starých číslech týdeníku čarodějek. Jiní byli naopak strašlivě znetvoření, trčeli jim sloní choboty z obličeje nebo třetí ruce z hrudi. Bylo tu jen o něco méně hluku než venku na ulici, protože mnozí pacienti vydávali velice zvláštní zvuky. Upocená čarodějka uprostřed přední řady, která se energicky ovívala výtiskem denního věštce, neustále vyrážela jakési pištivé hvízdání a z úst se jí přitom valila oblaka páry, zatímco ošuměle oblečený kouzelník v jednom koutě při sebemenším pohybu řinčivě zaklinkal jako zvon. Hlava se mu při každém zazvonění roztřásla tak divoce, že se musel oběma rukama chytit za uši a přidržovat ji v klidu. V uličkách mezi židlemi procházeli oběma směry kouzelníci a čarodějky v citronově zelených hábitech, kladli pacientům otázky a zapisovali si poznámky do notesů, podobných tomu, jaký nosila Umbridgeová. Harry si všiml znaku, který měli vyšitý na prsou. Byla to hůlka skřížená z kostí. To jsou doktoři? Zeptal se tiše Rona. Doktoři? Zatvářil se překvapeně Ron. Myslíš ty mudlovské cvoky, co každého rozkuchají? Ne, tohle jsou léčitelé. Tady jsem, zavolala na ně paní Weasleyová, aby přehlušila řinčivé klinkání kouzelníka v koutě, a tak se k ní připojili ve frontě před baculatou plavovláskou, která seděla u stolku s nápisem Informace. Stěna za ní byla plná nejrůznějších vývěsek a plakátů se zdravotní osvětou. Většinou hlásali moudra typu v čistém kotlíku se váš lektvar nezmění věd, a protijedy jsou horší než jedy, neschválí-li jejich užití kvalifikovaný léčitel. Visela tam také velká podobizna čarodějky s dlouhými stříbrnými loknami, pod níž byl štítek s nápisem Dilisa Derventová, léčitelka u svatého Munga 1722 až 1741, ředitelka školy čar a kouzel v Bradavicích 1741 až 1768. Dilisa si Weasleyovi pozorně prohlížela, jako by počítala, kolik jich je. Když zachytila Harryho pohled, nenápadně na něj mrkla, otočila se k postrannímu rámu své podobizny a zmizela. V čele fronty, v níž stáli, nějaký mladý kouzelník právě předváděl čarodějce za stolkem jakýsi podivný improvizovaný tanec a mezi výkřiky bolesti se jí snažil vysvětlit, co ho postihlo. To tyhle, au, boty, dostal jsem je aj, od bratra, koušou mě, au, do nohou, koukněte na ně, určitě je... Na nich jsou na nich nějaké, je na nich zaklínadlo a já nemůžu zout. Poskakoval z jedné nohy na druhou, jako by tančil na žhavých uhlících. Číst vám ale snad ty boty nebrání, co říkáte? Obořila se na něj plavovlasá čarohosteska a popuzeně ukázala na velkou ceduli umístěnou vlevo od jejího stolku. Potřebujete oddělení zaklínadel, to je ve čtvrtém patře. Máte to napsané na orientační tabuli. Další. Zatímco kouzelník belhavě odskákal pryč, skupinka kolem paní Weasleyové postoupila o pár kroků kupředu a Harry si přečetl nápisy na orientační tabuli. Přízemí, nehody s kouzelnými předměty, výbuchy kotlíků, zpětné plameny z hůlek, havárie košťat a jiné.
První patro, zranění způsobená kouzelnými tvory, kousnutí žihadla, popáleniny, zapíchnuté bodliny a jiné. Druhé patro, kouzelné infekce, nakažlivé choroby, dračí spalničky, mizící nemoc, ječivá plíseň a jiné. Třetí patro, otravy způsobené lektvary a bylinami, vyrážky, zvracení, neobladatelné chichotání a jiné. Čtvrté patro, trvalá poškození způsobená zaklínadly, neodstranitelné kletby, uřknutí, nesprávně použitá kouzla a jiné. Páté patro, bistro pro návštěvníky, nemocniční prodejna. Pokud si nejste jisti, kam máte jít, nejste schopni normální mluvy, nebo si nemůžete vzpomenout, proč jste přišli, naše čarohosteska vám ochotně pomůže. Do čela fronty teď šouravými krůčky postoupil jakýsi velice starý a schrbený kouzelník s naslouchátkem. Jdu navštívit Broderika Bodeho, zasípěl. Pokoj číslo 49, ale obávám se, že marníte čas, prohlásila stroze čarodějka. Je totiž úplně mimo, pořád ještě si myslí, že je čajník. Další. Na řadě byl kouzelník, který vyčerpaně držel za kotník svou malou dcerku. Ta mu poletovala kolem hlavy a mávala obrovitými kožnatými křídly, která jí trčela z dětské kombinézy. Čtvrté patro, zabručila čarodějka, aniž by se na cokoliv ptala, a muž zmizel v dvoukřídlých dveřích vedle jejího stolku. Dceru přitom nesl nad hlavou jako neforemný balon. Další. Ke stolku přistoupila paní Weasleyová. Dobrý den, pozdravila. Můj manžel, Arthur Weasley, měl být dnes dopoledne převezen na jiný pokoj. Řekla byste nám laskavě Arthur Weasley? Opakovala čarohosteska a přejížděla prstem po dlouhém seznamu před sebou. Ano, první patro, druhé dveře vpravo. To je sekce Daje Levelina. Děkuji, přikývla paní Weasleyová. Tak pojďte vy, bando. Prošli za ní dvoukřídlými dveřmi a dál úzkou chodbou, která byla lemovaná podobiznami dalších slavných léčitelů a osvětlená křišťálovými koulemi plnými svíček. Koule se vznášely těsně u stropu a vypadaly jako obrovské mídlové bubliny. Potkávali další kouzelníky a čaroděje v citronově zelených hábitech, kteří vcházeli do okolních pokojů a zase z nich vycházeli. Když jeden pokoj míjeli, vyvalilo se z něj do chodby mračno páchnoucího žlutého plynu. Tu a tam zaslechli také vzdálené zakvílení. Vystoupili po schodišti o patro výš, vešli do chodby oddělení pro zranění způsobená kouzelnými tvory a na druhých dveřích vpravo uviděli tabulku oživovací sekce Daje Levelina, závažná pokousání. Pod tabulkou byl v mosazném rámečku lístek s ručně psaným textem vedoucí léčitel Hippokrates Smedzik, léčitelský praktikant Augustus Pai. My počkáme venku, Molly, navrhla Tonksová. Arthur by asi nebyl rád, kdyby se mu tam nahrnulo tolik návštěvníků najednou. Napřed by měli vidět svoji rodinu. Pošuk na znamení souhlasu s jejím návrhem, co si zabručel, postavil se zády ke stěně chodby a šmejdil svým čarodějným okem všemi směry. Harry také o pár kroků poodstoupil, paní Weasleyová k němu však natáhla ruku a strčila ho do dveří se slovy nebudeš přece hlupáček, Harry, Arthur ti chce poděkovat. Pokoj byl malý a poněkud omšelý a bylo v něm jediné uzoučké okno posazené vysoko ve stěně proti dveřím. Většinu světla obstarávaly zářící křišťálové koule visící uprostřed stropu. Stěny měly dubové obložení. Na jedné z nich visel portrét dost zavile působícího kouzelníka a štítek pod ním hlásal Krutoslav Poskřipec 1612 až 1697 vynálezce klistýrové kletby. V pokoji byli pouze tři pacienti. pan Weasley ležel na posteli naproti dveřím pod úzkým okénkem. Harry s potěšením a s úlevou viděl, že má hlavu podloženou několika polštáři a v jediném úzkém proužku slunečního světla, kterému dopadalo na postel, si čte denního věštce. Jakmile k němu zamířili, vzhlédl a když viděl, kdo přichází, celý se rozzářil. Nazdárek, zavolal a odhodil věštce stranou. Byl zrovna odešel, Molly, musel už do práce. Vzkazuje ale, že se za vámi později zastaví. Jak se cítíš, Arture? Zeptala se paní Weasleyová, sklonila se k němu, políbila ho na tvář a úzkostlivě se mu zadívala do obličeje. Vypadáš pořád dost přepadle. Cítím se absolutně skvěle, zahlaholil pan Weasley, natáhl zdravou paži a objal Ginny. Kdyby mi mohli sundat ty obvazy, klidně bych už šel domů. Proč ti je nemůžou sundat, tati? Zajímal se Fred. No, pokaždé, když to zkusí, začne ze mě téct krve jako z vola, vysvětloval dobře naladěný pan Weasley. Natáhl se pro hůlku, kterou měl položenou na nočním stolku, a mávl jí ve vzduchu, takže se kolem jeho postele objevilo 6 židlí, aby se mohli všichni posadit. Vypadá to, že v zubech toho hada byl nějaký poměrně neobvyklý jed, který udržuje rány neustále otevřené. Jsou ale přesvědčeni, že najdou příslušný protijed. Říkají, že už tady měli mnohem horší případy, než je ten můj. Jen zatím musím každou hodinu pít dokrvovací lektvar. Tamhle ten chlapík je na tom hůř, stlumil hlas a ukázal na postel naproti, na níž ležel nějaký nezdravě zelený muž a civil do stropu. Pokousal ho vlkodlak chudáka. To se vůbec nedá léčit. Vlkodlak? Zašeptala paní Weasleyová a zatvářila se poplašeně. Je bezpečné nechávat ho na pokoji s jinými pacienty? Neměl by ležet na samostatném pokoji? Do úplňku jsou ještě 2 týdny, připomněl jí klidně pan Weasley. Zrovna dnes ráno s ním mluvili, myslím tím léčitele, a snažili se ho přesvědčit, že bude schopen žít skoro normálním životem. Říkal jsem mu ale, jméno jsem pochopitelně neuvedl, říkal jsem mu, že jednoho vlkodlaka osobně znám a že je to báječný chlapík, který se dokázal se svým postižením velice dobře vyrovnat. A co on na to? Zajímal se George. Že prý mě pokouše taky, jestli nepřestanu žvanit, postěžoval si smutně pan Weasley. A ta ženská tamhle, ukázal na jedinou další obsazenou postel, která stála přímo u dveří, nechce léčitelům prozradit, co jí pokousalo, takže si všichni myslíme, že to muselo být něco, co měla v rozporu se zákonem. Ale ať to bylo, co to bylo, ukouslo jí to pořádný kus nohy. A když jí vyměňují obvazy, strašně ošklivě to páchne. A co ty? Povíš nám, co se vlastně stalo, tati? Pobídl ho Fred a přitáhl si židli blíž k posteli. To už přece víte, ne? Usmál se pan Weasley a výmluvně pohlédl na Harryho. Zkrátka a dobře, měl jsem za sebou ve službě velice dlouhý den. Přepadla mě dřímota, ten had mě zaskočil, nepřipraveného a kousl mě. Píše se ve věštci, co se ti stalo? Zeptal se Fred a ukázal na noviny, které jeho otec odložil. Ne, o tom se pochopitelně nepíše, odpověděl pan Weasley s poněkud hořkým úsměvem. Ministerstvo přece nestojí o to, aby všichni věděli, že se takový odporný velký had mohl dostat až Arture. Zarazila ho varovně paní Weasleyová. Až ke mně, dořekl honem pan Weasley. Harry si ovšem byl naprosto jistý, že původně se chystal říct něco zcela jiného. Kde jsi vlastně byl, když se ti to stalo, tati? Vyzvídal George. To je moje věc, odbil ho pan Weasley, ale nepatrně se přitom pousmál. Popadl zase denního věštce a rozevřel ho. Zrovna jsem četl, že zatkli záviše zpátečníka, když jste přišli. Víte, že se ukázalo, že záviš měl na svědomí ty chrlící toalety, co jsme řešili v létě?
Jedna z jeho kleteb se obrátila proti němu, toaleta vybuchla a když ho našli, ležel v bezvědomí mezi troskami a od hlavy k patě byl zamazaný. Když říkáš, že jsi byl ve službě, skočil mu do řeči tichým hlasem Fred. Co jsi vlastně dělal? Slyšeli jste, co otec říkal? Pokárala ho šeptem paní Weasleyová. O tom tady mluvit nebudeme. Tak co bylo s tím závěšem s pátečníkem Arture? No, neptej se mě, jak je to možné, ale nějak se mu podařilo z toho případu s toaletami se vykroutit, pokračoval zamračeně pan Weasley. Můžu se jen domýšlet, že si někdo dopomohl k troše zlata. Ty jsi to hlídal, že ano? Zeptal se potichu George. Tu zbraň, co? Tu věc, co po ní jde, ty víš kdo. Buď sticha, Georgi, okřikla ho paní Weasleyová. Tentokrát ale, pan Weasley zvýšil hlas, záviše chytili, když mudlům prodával kousavé kliky. A řekl bych, že z toho už se nijak vyplatit nedokáže, protože tady píšou, že dva mudlové přišli o prsty a že je převezli na pohotovost ke svatému Mungovi. Musí jim ponechat dorůst kosti a upravit paměť. Jen si to představte, mudlové u svatého Munga. To bych rád věděl, na kterém jsou oddělení. A dychtivě se rozhlédl kolem, jako by doufal, že uvidí ukazatel směru. Neříkal si náhodou, že ty víš, kdo má nějakého hada, Harry? Zeptal se Fred a sledoval, jak bude otec na jeho otázku reagovat. Velikánského hada. Tu noc, co se vrátil, si ho přece viděl, ne? To už by stačilo. Zarazila ho přísně paní Weasleyová. Venku čekají Pošuk a Tonksová. Chtěli by s tebou mluvit. Vy zatím můžete počkat za dveřmi. Kývla na své děti a na Harryho. Potom sem můžete ještě zaskočit a rozloučit se. Tak běžte. Sourozenci Weasleyovi a Harry se vyhrnuli ven na chodbu, Pošuk s Tonksovou vešli do pokoje a zavřeli za sebou dveře. Fred zvedl obočí. No, fajn, utrousil chladně a přehraboval se v kapsách. Jen si poslušte. Klidně nám nic neříkejte. Hledáš tohle? Zeptal se George a natáhl k němu ruku plnou jakýchsi zmuchlaných růžových provázků. Čteš mi myšlenky, přisvědčil s úšklepkem bratr. Vyzkoušíme, jestli u svatého Munga zabezpečují dveře pokojů kouzlem proti vyrušení, co říkáš? Potom Fred s Georgem provázky rozmotali a oddělili od sebe 5 ultradlouhých uší. Když je rozdávali, Harry na okamžik zaváhal. Tak dělej, Harry, vem si je. Zachránil staťkovi život. Jestli má vůbec někdo právo ho odposlouchávat, tak si to ty. Harry se neubránil úšklepku, uchopil jeden konec provázku a po vzoru dvojčat si ho strčil do ucha. Fajn, jedeme, zašeptal Fred. Růžové provázky se rozvlnily jako dlouzí hubení červy a vklouzly pod dveře. Harry zprvu neslyšel nic, pak ale nadskočil, když uslyšel Tonksovou šeptat tak zřetelně, jako by stála přímo vedle něj. Prohledali to všude kolem, ale toho hada nikde nenašli. Vypadá to, jako by na tebe zaútočil Arture a pak prostě zmizel. Jenže vy víte, kdo přece nemohl očekávat, že se had dostane dovnitř, že ne? Řekl bych, že ho vyslal na průzkum, zabručel Moody, protože zatím ani jednou neměl štěstí, že? Ne, počítám, že se snaží udělat si jasnější představu o tom, co ho čeká, a nebýt toho, že tam Arthur hlídal, byla by ta potvora měla mnohem víc času, aby se tam porozhlédla. Potter tedy tvrdí, že to všechno viděl? Ano, přisvědčila paní Weasleyová. V hlase jí zaznívala značná nervozita. Mám dojem, že Brumbál skoro jakoby čekal, že Harry něco takového uvidí. Konec konců, přemýšlel Moody, na tom Potrovic klukovi je něco divného, to přece všichni víme. Když jsem dnes ráno s Brumbálem mluvila, zdálo se mi, že si o Harryho dělá starosti, zašeptala paní Weasleyová. Přirozeně, že si dělá starosti, zavrčel Moody. Ten kluk vidí věci očima hada, vy víte koho. Potter si očividně neuvědomuje, co to znamená, ale jestli je, vy víte, kým posedlí. Harry si vytrhl ultradlouhé ucho z vlastního ucha. Srdce mu divoce bušilo a do tváře se mu nahrnula horkost. Rozhlédl se po ostatních. Všichni na něj upřeně zírali, provázky jim pořád visely z uší a v očích se jim náhle objevil strach.